ថ្ងៃទី28ខែមីនានេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងធ្វើការកាត់ទោសលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ដូចក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងរូបនេះត្រូវបានកាត់ទោសអស់រយៈពេល6ខែកាលពីឆ្នាំ2009លោកគុំស្ថានរដ្ឋនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន3ភាគមុននឹងការកាត់សេចក្តីនេះមកដល់លោកនឹងពិនិត្យមើលពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាការកាត់ទោសដូចក្នុងដំណាក់កាលនេះមានរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃតើជនរងគ្រោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីចង់បានអ្វីពីការកាត់ទោសនេះតើមេធាវីការពារជនជាប់ចោទមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះសម្រាប់ការពារកូនក្តីរបស់ខ្លួនតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកគង់ស្ថានរិទ្ធពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ការកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿង001ដើម្បីសម្រេចទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធររបស់ដូចនៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានរយៈពេលដ៏ខ្លីបំផុតត្រឹមតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបើធៀបទៅនឹងការកាត់ក្តីអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងដ៏ទារុណកម្មរូបនេះនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលមានរយៈពេលរហូតទៅដល់6ខែពលគឺការកាត់ក្តីបានដំណើរការនៅក្នុងរយៈពេល77ថ្ងៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានកំណត់បើកការជំនុំជម្រះស្ដីពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នៅក្នុងសំណុំរឿងដូចនៅថ្ងៃទី28រហូតទៅដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនានេះឬយ៉ាងយូរបំផុតនឹងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាប្រសិនបើមានភាពចាំបាច់លោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាការកាត់ក្តីទៅលើបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះមានកម្រិតមែនទែនហើយនឹងពុំមានការចូលរួមរបស់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញការដោយផ្ទាល់នោះទេ
There are a few questions in the appeal.
មានចំណោទមួយចំនួននៅក្នុងការកាត់ក្តីស្ដីពីបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍នេះយើងមិនចាំបាច់ស្ដាប់ចម្លើយរបស់គ្រប់សាក្សីនិងអ្នកជំនាញការដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការកាត់ក្តីកាលពីអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនោះទេជាងនេះទៅទៀតភាគីនានាបានដាក់សារណាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលរួចហើយ
មានអ្នកទោសចំនួន 12,380 នាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់ចោលនៅក្នុងគុកទួលស្លែងឬមន្ទីរស-21នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ឌុចក្នុងរយៈពេលជាង3ឆ្នាំគឺគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1975រហូតទៅដល់ឆ្នាំ1979សាលាដំបូងបានផ្ដន្ទាទោសឌុចឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល35ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មនៃអំពើធ្វើទារុណកម្មនិងមនុស្សឃាតក៏ប៉ុន្តែដូចត្រូវសម្រាលទោសហើយនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ19ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះសហប្រារីអញ្ញាទាំងពីររូបបានជំទាស់ទៅនឹងការផ្ដន្ទាទោសនេះដោយទាមទារឲ្យតុលាការកំពូលផ្ដន្ទាទោសដូចអស់មួយជីវិតឬយ៉ាងហោចណាស់ផ្ដន្ទាទោសដូចឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន45ឆ្នាំដោយមិនមានការបន្ធូរបន្ថយទោសណាមួយឡើយដំណាលគ្នានេះមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីបានប្តឹងទាមទារសំណងផងដែរលោក Lars Olsen បញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលនឹងធ្វើការសាររើទៅលើចំណុចទាំងនេះឡើងវិញ
ជាគោលការណ៍ក្រុមចៅក្រមនឹងពិនិត្យឡើងវិញថាតើដូចគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែរឬយ៉ាងណានឹងតួនាទីរបស់ដូចហើយបន្ទាប់មកក្រុមចៅក្រមនឹងពិនិត្យឡើងវិញអំពីការផ្ដន់ទាទោសដូចនឹងការសម្រេចលើភាពអាចទទួលយកបាននៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីនិងសំណងជំងឺចិត្ត
យោងតាមកម្មវិធីរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបង្ហាញថាការកាត់ក្តីនៅតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី28ខែមីនាដែលជាថ្ងៃទី1នឹងផ្ដោតទៅលើយុត្តាធិការរូបវ័ន្តមានន័យថាការស្ដាប់របាយការណ៍ពីភាគីសហប្រារីអញ្ញាស្ដាប់ដូចនិយាយដោយផ្ទាល់របាយការណ៍របស់សហមេធាវីការពារក្តីនឹងរបាយការណ៍ពីមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីរីឯថ្ងៃទី2គឺជាការកាត់ក្តីផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិការពិនិត្យឡើងវិញទៅលើការផ្ដន្ទាទោសដូចរីឯនៅថ្ងៃទី3ការកាត់ទោសនឹងត្រូវផ្ដោតទៅលើបណ្ដឹងដែលភាគីនីមួយៗបានទាមទារគួររំលឹកថានៅក្នុងបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសហប្រារីអញ្ញាបានលើកឡើងថាការផ្ដន្ទាទោសដូចត្រឹមតែ35ឆ្នាំមិនយុត្តិធម៌ទេហើយមានកំហុសផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការសម្រេចទោសដូចសហមេធាវីការពារក្តីដូចបានទាមទារឲ្យតុលាការកំពូល ដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយឡែកខាងភៀកគីមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានស្នើលទ្ធភាពដាក់ឯកសារបន្ថែមប្រឆាំងនឹងដូចរួមទាំងទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ឡើងវិញនៅជនរងគ្រោះដែលត្រូវទាត់ចោលចេញពីបញ្ជីឈ្មោះនៃដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដោយសាលាដំបូងយោងតាមលោកដឹមសុវណ្ណរំអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភៀកគីកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានតែចំនួន3ក្រុមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសវនកម្មនៅក្នុងតុលាការកំពូលនេះមូលហេតុដោយសារថាមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីក្រុមទី1មិនបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នោះឡើយពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៅយប់ថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៅទៀតលោកគង់សថានរិទ្ធនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងចំពោះការផ្តន្ទាទោសដូចនិងការរៀបចំខ្លួនរបស់ក្រុមមេធាវីសម្រាប់ប្រយោជន៍ជនរងគ្រោះ